Vai šobrīd ir tāda sajūta, ka nav īsti kam gatavoties, jo diezin, kad būs kādas sacensības?
Tā gluži nav, jo kā jau kurā profesijā, mēs, ka tas ir process, un process neapstājās, tāpēc, ka nav it kā atskaits punkts. Bet tādā garākā nogrieznība jau priekšā stāv olimpiāda, un nav jau gluži tā, ka viņi ir ar tālais kalniem. Tāpēc tas viss process, ja tā, kā tā virzība ir uz to pusi vairāk, un tas, ka izkrīt, šobrīd izkrīt četras sacensības tieši šī gada novembrī, decembrī, vēl pagaidām nemaina to, ka gatavojos ar kaut kādu mērķi, vai nu, negalīgi nevaru piekrist, ka tas ir tā kā negatavojos nekam vai tālūk.
Kādas ir tās pārmaiņas sagatavošanās komandā? Treneri jauni un gal galā arī vieta pamainīt uz Vāciju tagad, ja?
Jā, nu es tos iepriekšējos gadus ir kā Norvēģiem trenējos kopā, un nu, tad šogad ir atkal pienācis laiks, ka es tā kā man tās pēdējās divas sezonas īpaši tādas neizdevās, kā vēlējos. Un sapratu, ka ļoti liela braukāšana cenāk par tām mumpnēm kopā ar Norvēģiem, un, jo tomēr viņi, ka atgriežās mēs, viņiem principā ir ledus kalas pieejams, un es, ka atgriežos mājās, man savukārt atkal nav ledus kala pieejama, un tas arī daudz ko maina tajā ritmā. Un, nu, nu lūk, un tad Eiropā tāds viens no pieejamajiem centriem ir Inzele, un arī, nu, savā ziņā nav pārāk dārgi šeit uzturēties un trenēties, līdz ar to šis ir tāds labs risinājums un arī pazīstams, jo esmu arī šeit trenējos pirms tam. Tā kā, jā, šeit ir izskatās, ka ir šobrīd tāda labākā vieta, kur atrasties, kur trenēties, strādāt ar mērķi uz nākamo olimpiādi. Nu, jā, tā doma tāda, ka vienkārši ļoti daudz laiks enerģija aiziet pārbraucienos, un tad ir atkal, tā kā tu atrod no ledes, tad atkal jāpierod, un tomēr esot vienā vietā, aizvedot tādus garākus treniņu periodus, visticamāk būs mierīgāk, kvalitīvāk nekā braukāt. Un šī gadījumā tāds ērtāks variants.
Haraldi, jau presē es atzinis, ka nākamās olimpiskās spēles būs pēdējās tavā karjerā, un tad jau tā sakot, jāiet uz visu banku?
Protams, tur jau nav citu variantu, jo man jau jākonkurē ar lielvalstīm, kas arī liek liels līdzekļus un resursus, lai sasniegtu rezultātus, tāpēc man jau nav citu variantu. Tas ir visa pieredze, kas ir jāizmanto, visas stiprās puses, kas man ir, man jāizmanto, un es tagad mēģinu tā kā atrast tādu labāko variantu, būt vairāk arī neatkarīgs no citiem, lai man ir vairāk lielāka stabilitāte drošība par to, ka es varu izdarīt savu darbu, netraucēt neatkarīgs, īsti neatkarīgs no citiem.
No emocionālā viedokļa, kā atras lidotāji saim tiek galā ar Covid pārvarēšanas krīzi?
Šis ir pirmais tāds precedents, ka visa pasaule ir tik ierobežota savā ziņā ierobežojušie pasākumi, un tad ir tāda liela adaptācija. Un nu, ir nozars, kurām tas izdodas labāk, ir atkal nozars, kurām tas ir grūtāk, un nu, visi jau vienādi. Es domāju, visiem ir ļoti līdzīgi, ka nevar sagaidīt, ka pārvarēs globāli šo krīzi. Tai, nu, bet tā izejot no situācijas vienmēr ir tā kā jādara maksimāli iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk mēs viņu pārvarētu. Principā jābūt ir gatavam sadarboties, ievērot noteikumus un mazāk dumpoties pretī un, kā saka, nu, jā, solidarizēties globāli, lai mēs tā kā varam atgriezties pie nu, kaut cik tādas vecās pasaules, šobrīd tā ir tikai tāda, jā, mēs varam tikai fantazēt un atcerēties vecos labos laiks, ka varēja neuztraukties un ceļot un tā tālāk. Tā kā.
Kādi ir tavs komandas papildu spēki? Varbūt jauni treneri?
Jā, man, teiksim, šogad VFS tādā fiziskā sagatavošanas korpusā, tur ir sadarbojas ar Train to Win coaching Jānu Mūsiņu, kas man raksta principā visu veloplānu. jo velosipēds principā sastāv ļoti lielu daļu no sagatavošanās procesa, un riteņbraukšanā priekšrocība tāda, ka visi, nu, teiksim, ir ļoti, ļoti precīzi dati pieejami par to, cik es ielieku iekšā jaudu, spēku, enerģiju un ko es dabūnu atpakaļ. Līdz ar to ļoti labi var aprēķināt slodzes, precīzi var izrēķināt slodzes, lai dabūtu maksimālo efektu no treniņiem, no intervāliem un tā tālāk. Tāpēc arī mazliet vairāk arī tāda testēšanās. Latvijas Olimpiskajā vienībā esam vairāk testējies šogad. Un, kas attiecās uz ledus, tad šobrīd man ir palīgi šeit, šeit Inzelē, ar ko es sadarbojos gan vietējie, gan arī ir Daniels Arnastovskis, Kristapsons arī no Latvijas, kas man palīdz tieši asistēs masu startu ar taktiku, ar nu, tādu asistentu vairāk pienākumi. Un uz ledus tagad es meklēju sadarbību, būtībā tie ir vairākas komandas, kas trenējās uz vietas, nu, un tad kaut kādu darbu darīt kopā. Bet to kopbildu tomēr uzņemties vairāk uz sevi, uz pašu, mūsu pašu speciālistiem, lai kā jūs jau minēju, lai būtu mazāk atkarīgs no citām valstīm.
Paldies, Haraldi, par sarunu. Vēlam beidzot tev olimpisko piedestālu. Pagājušajā reizē palika solīt no tā, tātad lai piepildās.
Nu, vajadzētu, jā, paldies. Tas būtu brīnišķīgi. Paldies.